Pogovor o.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem prazničnem popoldnevu. Nekako se že oziramo na jutrišnji praznik vseh svetih, zato bomo današnjo oddajo Pogovor o posvetili svetosti. Tej tematiki je posvetil tudi papež Frančišek svojo zadnjo apostolsko spodbudo z naslovom Veselite in radujte se, torej veselje povezano s svetostjo. V studiu Radio Ognišče lepo pozdravljam Uršulinko, sestro Andrejo Perc iz Kama tudi.
Pozdravljeni.
Z nami je tudi pater Janez Poljanšek.
Lep pozdrav.
In pa tajnik Škofijskega odbora za družino Luka Mavrič.
Dobar dan.
Torej smo nekako zastopani, lahko bi rekli, laiki in posvečeni, mladi, družine, duhovniki, torej celotno cerkveno občestvo. Skupaj bomo poskušali nekako pregledati to papeževo spodbudo, osrednje misli. Že zdaj vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da jo vzamete v roko. Gre za preprosto branje, hkrati pa zelo navdihujoče, ki nas nagovarja, spodbuja k temu, da bi svojega življenja naredili nekaj več, ne se ustavili v neki poprečnosti in mlačnosti. Mogoče za začetek res vtis od vsakega od vas ob prebrani spodbudi, za katero papež sam pravi, da ni razprava o svetosti, ampak povabilo, da znova slišimo klic k svetosti. Sestra Andreja.
Mene je papež najbolj nagovoril v svobodi, ki je večkrat na več mestih izpostavljena. Se mi zdi, da jo naslavlja, da bi bili res sproščeni, veseli, svobodni, da smo poklicani, že skrsto poklicani keni življenju preprostega človeka v svobodi. Se mi zdi, da en vtis, ki mi je ostal, ko sem prebirala ta dokument, je iz ene pridige enega duhovnika, ki je rekel, poklicani smo za v nebesa, in je povabil takrat, da bi bili lačni in žejni Boga, ker če smo lačni in žejni, če se spomnimo tega okusa, potem znamo okušati okus, dobroto. Če pa smo polni vsega, pa niti ne znamo oceniti, kaj nam je pred nas postavljeno.
Pater Janez Poljanšek.
Ja, meni se zdi lep tak bogat dokument, morda že naslov Veselite in radujte se, je kot neke vrste smer, v katero človek lahko raste v svojem duhovnem življenju, življenju kristijana, da bi se veselil in radoval, ko bo preganjenih. Ta citata, naslov je vzeti iz tega blagra, veselite, radujte se, ko vas bodo zasramovali, ko bodo slovo vas govorili. To je neke vrste krona, no, duhovnega življenja, če bomo do tega prišli. Dokumenti kot priročnik, neko pomoč za to duhovno rast.
Gospod Luka Mavrič, kako pa vi gledate na ta dokument? Mogoče tudi v luči tega, da se ukvarjate s področjem pastorale družine?
Ja, mene zelo nagovarja to, da papež zelo preprosto v svojem slogu, ki ga že poznamo, govori o svetosti, da to ni nekaj oddaljenega, nekaj abstraktnega, nekaj, kar bi bilo pridržano samo za, ne vem, posvečene ali za mistike, za tiste, ki zmorejo neke herojske kreposti, ampak da je to res za vsakega kristjana. S krstom smo uraščeni v Kristusa in naš smisel življenja je v tem, da postajamo vedno bolj podobni Kristusu. Če nam to mogoče ni zanimivo, privlačno, je problem v tem, da ne poznamo dobro Kristusa, ne? Ker se bojimo, da bomo potem pa trpeli ali da bomo ob nekakšno veselje, svojo srečo, ker bomo začeli ne vem kaj prestajati za neduhovne muke in podobno. Ni res, ne, papež pravi, ne bojte se svetosti, svetost vam ne bo nič odzela, svetostjo boste pridobili veselje, to vam bo dalo moč, to vam bo dalo življenje. To se mi zdi, da je zelo dobro zadev v tem dokumentu.
Ja, pravi, da Gospod želi, da smo sveti, ne pa da se zadovoljimo s povprečnim, mlačnim, neprepoznavnim življenjem. Verjetno, ko slišimo te besede, nam odgovori samo srce, ker hrepenenje vsakega človeka je potem, da bi bil nekaj posebnega, kar je vsak je nekaj enkratnega. Zakaj pa torej, sestra Andreja Perc, ostajamo v tej mlačnosti? Je to mogoče zato, ker nam je lažje tako?
Jaz bi rekla, papež tudi naslovi, da se nihče ne odrešuje sam. In da se pa mi znamo obrniti od sebe k drugemu, je pa gotovo ena duhovna pot potrebna, molitvena pot potrebna, tišina. In on naslovi, da nihče se ne odrešuje sam, da je Bog vsaga priteguje in upošteva kompleksno dramo, ki se utrjuje v človeški skupnosti. In se mi zdi, živeti skupnost, kjerkoli, ali redovno, ali družinsko, pa je gotovo zahtevno kdaj tudi.
Zakaj po vajnem mnenju? Torej, še poleg tega, da je to zahtevno, je to mogoče zato, ker ne poznamo druge poti?
Zdi se mi, da papež pogosto tudi v tem dokumentu ponavlja, da je neka mlačnost med kristijani, med sodobno današnji cerkvi in da bi rad on tega poživil. Govori o strahu, potreben je pogum, potem govori o tem, da smo morda tudi malo zagrenjeni zaradi neuspehov in neka navajenost, rutino, prav beseda naveličenost bi bila. Zdaj pa on tako hoče nas spodbuditi malo, da ni treba, da spimo, pa da se umaknemo neke svoje breku, oska področja doživljanja ali da se bojimo malo bolj zaživeti. Je to evangelsko veselje, to, kar je tudi Luka rekel, ne, se bojimo, da ne bomo pol ljudje, če bomo se zaupali Bogu, da bomo manj človeški kot neke vrste kastriranost, ne? Kar je nekako splošno med ljudmi, ne samo med kristijani, kot da Bog nekaj vzame, če človeka povabi bolj v globino.
Ko govorimo o svetosti, najprej pomislimo včasih na tiste svetnike, ki jih je cerkev že priznala. Na praznik vseh svetih pa se pravzaprav spominjamo vseh tistih, ki niso priznani ali pa niso na oltarju, pa vendarle so dosegli svetost. Papež v svoji spodbudi pa celo govori o svetnikih za sosednjimi vrati in srednjem razredu svetosti. Kaj s tem misli?
Ja, papež želi povedati prav to, da med nami so sveti možje, so svete žene, mogoče jih ne opazimo, ampak morda so že za sosednjimi vrati. To so ljudje, ki iz dneva v dan tisto drobno opravila, ki jih upravljajo, nekako živijo v povezanosti z Bogom, da jih posvečujejo v ljubezni, če tem vsakdanjim opravilom dodamo ščepec ljubezni, potem je to opravilo že drugačno. Ni samo iskanje nekega, ne vem, lastnega interesa ali koristi, ampak gre že za to, da svoje delo posvetim Bogu. In takšno delo je že za večnost, ima že sadove duhovne narave. In pravi papež Frančišek, morda je v vaši soseščini, ne vem, stara mama ali kakšen starš, skratka sosed, ki morda na delovnem mestu pošteno, strokovno upravlja svoje delo, ne išče hvale, ne obeša tega na veliki zvon, ampak preko njegovega dela, preko njegovega življenja prihaja blagoslov na vse nas. Včasih to opazimo šele potem, ko tega človeka ni več med nami.
Sestra Andreja?
Ja, meni se tudi zdi, da tukaj jaz navadno, ali pa tudi iz papeževega pisanja, te osebne koristi, koliko je tega, koliko je pri vsakemu posamezniku, seveda, ustvarjeni smo, da zase poskrbimo in tako, ampak koliko je pa enih, ko nekaj ravnamo ali se nekaj odločamo, koliko pa tukaj pridržujemo zase ali pa iz strahu zase, kakorkoli, koliko je pa možnosti, da odpremo dlan, da lahko skupaj, če vsak doda k dobremu, nekaj svetega se zgodi na tem svetu že med nami.
Torej ta svetost srednjega razreda za vse nas.
Ja.
Pater Janez Poljanšek, zanimivo mi je bilo tudi to, da papež piše, da pravzaprav kristjan ne more misliti na svoje poslanstvo o svetu, ne da bi ga sprejemal kot pot svetosti, kajti to je Božja volja za nas. Se mi zdi, da včasih kar pozabljamo, da pravzaprav smo vsi poklicani k svetosti, da Bog to želi od nas.
Ja, to je bistvo evangelija. Ne? Zdaj, mislim pa, da o svetosti so bolj drugi ljudje vidijo svetost pri nas, kot pa da bi sami gledali nekaj človek, ki se ima za svetega, potem verjetno še nekaj deleč prišel. Ampak drugi pač opazijo. Pomembno je, da smo priklopljeni na tiste vire svetosti, o katerih papež potem nadaljevanje govori, brez katerih ne more se nekaj razcveteti. Ne. Mi imamo lahko še nekako tako željo, da bomo sveti kot neka krepost, ne, nek ideal, ampak če ne bomo gojili pogojev za to, potem tudi se ne bo nekaj, se ne bo razvilo. No. O tem papež mislim, da je kar da poudarek na to.
Luka Mavrič, papež tudi pravi, da se vsak posveti na svoji poti, kar ste že prej malo omenili. Torej, ni treba, da smo duhovniki, redovniki, da se zapremo v samostan. Kako torej najti to svoje poslanstvo na poti svetosti v tej digitalni dobi, dobi hitrega tempa, ko se nam zdi, da nimamo časa, skoraj niti več za molitev?
Ja, papež kar dobro našteva, katere so pasti današnjega časa, v katere se lahko hitro ujamemo, ta tempo, v katerem živimo, ko samo še delamo ali imamo polno glavo enih skrbi in se nekako želimo zagotoviti varnost, prihodnost, zdravje. V tej skrbi zase se pa pogosto zgodi, da zapademo v nek individualizem, v sebičnost, v to, da vidim samo še svoj lasten popek, ne vidim pa to, da okoli meni živijo ljudje, ki so mogoče moji družinski člani in me potrebujejo, me pogrešajo, mojo besedo potrditve, naklonjenosti, pozornosti, moje zanimanje. Skratka, izgubljamo tisto, kar je bistveno za življenje in svetost nas vedno vrača k bistvenemu. Nič nam ne odzame, pravi papež, tudi ni potrebno, da si nalagamo neka nova težka bremena za to, da bi dosegli svetost, ampak to, kar že delamo, da posvetimo obenem tudi Bogu. Zato je svetost čisto za vsakega človeka tisti končni cilj, ki bi ga naj vsi sledili. Zanimivo pa je, da si tega večkrat tako niti ne izrečemo, niti ne razmišljamo v tem kontekstu. Pomislil sem, kako je zanimivo, da pri poroki, ko se dva poročita in je vse v znamenju ljubezni, nikoli ne voščimo mlada poroženca, pa veliko svetosti, ne? Rečemo veliko zdravja, sreče in tako naprej. Papež pa pravi, vse to je v redu, vse to so res vrednote in dragoceni sadovi, ampak so sadovi svetosti. Če ti slediš temu, da se sprašuješ, kako pravi Frančišek, nebesa naj ti naklonijo, da boš spoznal, kakšno sporočilo želi Bog povedati preko tvojega življenja svetu. Če se to sprašuješ, potem v bistvu v tem sodelovanju z Bogom, z njegovo milostjo, zares svetu pustiš neko lepo sporočilo s svojim življenjem. Ne toliko z besedami, ampak s tem, kar živiš. In to pritegne, to privlači. In danes nas papež kliče k temu, ne, da bi malo prisluhnili sami v sebi Božjemu klicu, k čemu me Bog kliče. Kaj je tisto sporočilo, ki ga preko mene želi posredovati svetu?
No pa v tem smislu preberimo odlomek iz papeževe spodbude, ki pravi takole. Si posvečen ali posvečena oseba? Bodi svet tako, da z veseljem živiš svojo podaritev. Si poročen? Bodi svet tako, da ljubiš in se posvetiš svojemu možu ali svoji ženi, kakor je to storil Kristus s cerkvijo. Si delavec? Bodi svet tako, da s poštenostjo in usposobljenostjo opravljaš svoje delo za dobro bratov in sester. Si starš ali babica ali dedek? Bodi svet tako, da potrpežljivo učiš otroke hoditi za Jezusom. Imaš oblast? Bodi svet tako, da se bojuješ za skupno dobro ter se odpoveduješ svojim osebnim interesom. Pater Janez Poljanšek, kot vidimo, gre za majhne korake, preprosta dejanja po eni strani, pa vendarle za premik, za nekaj, kar je treba v konkretnem življenju spremeniti.
Papež znova poudari, kako vsak ima svojo pot svetosti, vsaka je enkratna in dragocena. Ko je takrat, v tisti priliki, ko je kralj pripravil gostijo svojemu sinu, potem pa povabil, pa niso hoteli priti. Na koncu so prišli tisti reveži, bolj pa bogi, pa med njimi pa eden, ki nima svatarske obleke. Ne? Kaj tista svatarska obleka To je nekaj, kar nas naredi podobnega Kristusu. Ne? Oblekli ste Kristusa, s Kristusom ste krščeni in ste ga oblekli. Zdaj pa ta ni imel te obleke, nič ni bilo na njem podobnega Kristusu. Zdaj, papež pravi, vsi ti, ki so tu našteti, te osebe, lahko oblečejo nekaj Kristusa. Nečem so lahko podobni Kristusu. No? To je ta poudarek. Nihče ni izključen, vsi smo povabljeni. Zdaj pa upamo, da bomo imeli kakšno obleko potem, ko pridemo.
Mogoče kakšne primere, če navedete, ki jih papež navaja na primere svetosti, omenja tudi kardinala Vantuana in tudi preproste ljudi.
Ja, omenja na primer zgled ene žene, ki gre v trgovino, tam se spozna se svojo staro znanko in začne ta pogovor, pa jo pogovor zanese v neko upravljanje in ona to zazna, da ta pogovor se začenja prevešati v tisto, kar je pač ni preveč lepo, ne? In se v srcu odloči, ne bom upravljala in nadaljuje pogovor tako, da ne šimfa čez nikogar. Potem pride domov, celoti svojega dela, tam jo pa čaka sin, ki ji hoče nekaj povedati, ker ga teži. In ona se odloči, da bo malo počakala s tistim svojim delom, pa bo prisluhnila svojemu sinu in si vzame čas. Potem se zgodi, da jo spomin predrami in se ji prebudi neka bolečina, neka stiska in v svojem srcu to stisko izroča Bogu, ga prosi za pomoč. Skratka, papež Frančišek uriše zgodbo enega vsakdanjega človeka, kako v tem, kar se dogaja človeku čez dan, lahko v svojem srcu vedno znova se obrne k Bogu, da se ne oddalji od resnice, od spoštovanja, od ljubezni, ampak pač vedno znova išče ta stik tako z Bogom, kot tudi s človekom. To ni nekaj groznega, nekaj napornega, kar ne bi zmogli. Zahteva pa malo lastne samorefleksije, pa predvsem želja, da bi bil podoben Jezusu. Kot njegov učenec, ki stopa pač vsak dan na to pot svetosti.
Se spomnim primerov, ki jih papež navaja, kako je skupnost sveta. Eno od zadnjih je teh patrov, trapistov, mislim, da je iz Alžirije, ali pa v preteklosti tudi korejskih mučencev. Nekako se skupaj skupnost pripravi darovati življenje ali pa številni mučenci tudi na naši zemlji. Ker verjamemo to, da njihova semena so semena naše vere danes, ki jo živimo.
No, kardinal Vantuan, rekli ste torej, svetost je preprosto, je seveda odločitev. On je, ki je bil dolgo časa preživel v zaporu, tudi v samici je takole zapisal: živim sedanji trenutek izpolnjen z ljubeznijo. Torej, če bi se tega zavedali, če bi se to ozaveščali, v tem trenutku živeti v ljubezni, bi verjetno marsikaj se spremenilo. Ampak, pater Janez Poljanšek, kaj pravzaprav je svetost? Papež govori o naši povezanosti z Bogom, pa tudi o tem, da je treba darovati dušo in telo. Torej, darovati se vsega, včasih se tega bojimo. Kaj pa dobimo, če vse darujemo?
Ja, tukaj bi mislim, da papež malo te jezuitske duhovnosti vključil v ta dokument, kjer je neka taka, nek moto, ne, kontemplacija v akciji. Se pravi, globoka povezanost z Bogom, pa hkratno delovanje, tako da ni samo molitev pa posvečanje Bogu ločeno od tega, kar živimo. Torej, da to povezujemo. Zato, ko pravi globoka povezanost z Bogom, nas ne sme ločiti od ljubezni do bližnjih, posebej do ubogih, ne sme biti neke vrste, jaz se dobro počutim, zdaj pa drugi me pa nekako ne zanima. Predvsem to povezovanje, no, v tem ne bi bila ta svetost. Prijemam ljubezen, Božjo naklonjenost, dobrohotnost do mene, sem obogaten in potem to tudi prihaja do drugih v dobrih delih, usmiljenja in podobnem. Torej, to dvoje povezovanje, mislim, da to poudari kot svetost danes.
Ja, sestra Andreja, zakaj je treba vedno povezovati? Torej, molitev, da ne bi zapadli samo v eno ali pa samo v dejavnost, torej oboje, to ravnotežje.
Ja, ravnoteženost je zelo pomembna v življenju. Eno posvečuje drugo. Jaz tudi papež spodbuja, da si vsak dan vzamemo trenutke tišine ali pa sploh v obdobjih življenja, da si vzamemo čas za tišino, kjer lahko se Bog razodene ali po Božji besedi ali po prosilni molitvi, pri sveti maši, v sveti Evharistiji. So časi, da lahko se okrepimo, celo na enem mestu pravi, da nobenega dneva naj ne preživimo, tako da se ne bi vprašali o svoji vesti, kako smo današnji dan preživeli. In iz tega se potem tudi dejanja eno in drugo prinašamo v molitev. Življenje prinesemo v molitev, misli, ki se zbujajo ob tem, ko živimo vsakdanji tempo, prinašamo te trenutke tišine, kjer se lahko povežemo z njim in nam pustimo mu, da mu nam osvetli, kaj imajo določeni dogodki v našem življenju pomen.
Mogoče, če se zdaj ozremo še na dva sovražnika svetosti, poglejmo najprej gnosticizem. Zakaj gre pri tem papež, kar se tega tiče pravi, ko ima kdo odgovor na vsa vprašanja, s tem pokaže, da je na napačni poti. Bog nas namreč neskončno presega in nas vedno preseneča.
Ja, pri tej prvi skušnjavi, ki je gnosticizem, to je že več kot 2000 letna prisotna v krščanstvu in že celo prej, gre za to, da hočemo vse do konca razumeti, razvozlati in potem ni več prostora za skrivnost. Bog pa na konc koncev še vedno ostaja skrivnost vsakemu človeku in kadar hočemo se spoznani vse dojeti, vse obrazložiti, v resnici zganjamo neko silo drugim ljudem, hočemo jih potem urediti glede na tisto, kar smo spoznali, popredalčkamo jih in takrat v resnici ni prostora ne za Boga, če vse vemo sami, niti za bližnega. V zadju je pa napuh, da zmoremo vse razumeti, da hočemo vse razložiti. Danes smo ljudje kar precej nagljeni k temu. Ne? Mogoče smo malo ošabni zaradi znanosti, ki zna ogromno stvari razumeti, razložiti. Tudi mogoče včasih s pomočjo psiholoških znanosti hočemo vse do konca raztrančirati, analizirati in povzeti človeka do zadnjega vlakna. Ampak na koncu koncev človek ostaja skrivnost in moramo ceniti to skrivnost. Kdo je, kako ga je Bog ustvaril, kam ga kliče, še vedno je v njem en potencial, da iz človeka v tisti svobodi, ki jo ima, in to je ta duhovna dimenzija, nastane nekaj čudovitega, Božja ikona.
Pater Janez Poljanšek, druga nevarnost, v katero lahko zapademo po eni strani, če smo rekli, je to, da se na prvo mesto postavlja razum, drugo pa, da se izpostavlja osebni napor za dosego svetosti. Sedaj smo govorili, da je potreben naš napor, da je potrebna naša odločitev, pozabljamo pa lahko na Božjo milost in stavimo vse samo na svoje moči.
Ja. Kako sem se pripravljal na to odajo, sem ene sodelke rekel, da bomo govorili o gnosticizmu in pelagianizmu. Pa rekla, še enkrat slišala za to. No, pelagianizem, sem rekel, to je to, ko se človek s svojimi močmi prizadeva, da bi bil svet, a ne, pa ne upošteva Božje pomoči. Pravo to pa poznam, to pa sem celo življenje delal. No, tako. Torej, tu pa ni razum, inteligenca, tista na prvem mestu odrešujoča, ampak naša lastna volja. Ne. Človek vzame nekako evangelij kot nek nauk in zdaj ni potrebna, Jezus je nam to povedal, zdaj mu pa mi to sami živeli, on lahko se kar malo umakne nekaj časa, do konca časa, ko bo prišel nazaj. Mi bomo to že sami, nekaj, nekaj v smislu poveličovanje lastne sposobnosti. Potem pa iz tega sledi težava živeti z ljudmi, ki niso popolni, ki niso tako dobri, kot smo mi, ki jim ne uspeva, ki so grešniki, ki so zasvojeni. Bog je reveži, a ne? Nam se pa bolj, nek perfekcionizem, nekaj sterilnega na koncu, no? Je ta nauka, bi rekel. Se ima za svetega, ker se zdi, da sem boljši, da mi uspeva. Mi pa vemo, da smo krhki, da smo tako posoda iz lončene posode, ki se hitro razbijejo. Ne? Da je potrebno sodelovanje z Božjo milostjo, pravzaprav nas vedno Božji dar, Božja ljubezen nas prehiteva, da mi lahko kaj naredimo tudi iz tega. Ne, ne pa, da smo mi te glavni odgovorni.
Na misel mi prihaja, da to lahko vodi iz religije v ideologijo, takšen
tako
način razmišljanja.
Ja. Ja, sej papež prav reče tem herezijam ali zmotam, tudi ideologija.
Sestra Andreja, kako pa priti do priznanja, da ne zmoremo vsega in potem v tej svobodi lahko živimo z Bogom, v Bogu?
Verjetno tam enkrat do smrti. Malo pa pustimo, jaz sem še zelo mlada, tako da se še zelo opiram na svoje sposobnosti. Ampak kakšna izkušnja je pa že bila ta te res ljubljenosti, in tudi v dokumentu je omenjena, če izčrpamo iz te zavesti, kako smo ljubljeni in blagoslovljeni, nas to nekako osvobaja, da lahko v svobodi bivamo, pa tudi, da če nam nekaj ne gre, ali pa smo krhki, se ne znamo obrniti, ali v odnosih z ljudmi, ali sicer, nam je nekaj naloženo, kar nam ne leži najboljš. Pa po tej krhkosti se še on bolj pokaže. Če znamo najde ta prostor ali pa trenutek tišine v svojem tempu življenja ali pa vsakem dnevu, da mu to povemo, da kramljamo z Gospodom.
Papež tudi pravi, da včasih zapletamo evangelij, postajamo sužnji neke sheme, ki dopušča malo možnosti za delovanje milosti v povezavi s tem. Kako se to danes konkretno izraža, kje se izraža in pa seveda kako preseči te sheme, tudi verjetno neke vrste ideologijo v naši veri?
Ja, papež uporablja izraz dogmatizem naše vere. V mislih ima pa to, da se včasih, pa če lažje človek zateče v to, kaj je prav, kaj je narobe, kaj se sme, kaj se ne sme, zgrešimo pa tisto, kar je bistveno, ki je duša tega človeka, ker že v prejšnjih okrožnicah, kot je Amoris Laetitia, radost ljubezni, postavi to vprašanje, ali vemo, ki je duša mojega zakonca, ki je duša mojega otroka. Kadar se nas to ne zanima, se hitro postavimo ali nad človeka, pa ga potem sodimo glede na to, koliko je blizu cerkve, koliko je še nekako pravoveren ali že oddaljen. Ampak pravi papež, na ta način samo analiziramo. Mi se preveč ukvarjamo s tem, da analiziramo, ne pa evangeliziramo. Če bi evangelizirali, bi nas zanimalo, kako je temu človeku, kje se on vidi v odnosu do Boga, in bi pristopili do njega in bi ga povabili, da na svoje življenje pogleda v luči Božje besede, kje se nahaja, in mu podali roko z željo, da ga privedemo bliže k Jezusu. Tako pa ogromno energije porabimo za to, da bi ljudi, ne vem, nekako popredalčkali, in papež velikrat govori, da se tudi mi v cerkvi velikrat obnašamo ne kot posredniki milosti, ampak bolj kot tisti cariniki. Ja. Skratka, imamo nadzor, kdo sme, kdo ne sme, in postavljamo pogoje do milosti. Bog ne postavlja pogojev. Bog želi priti k vsakemu človeku, se nam razodeti, se nam razkriti, kako je dober, kako nas ima rad, nas ne zapusti tudi takrat, ko mi njega zapustimo, samo to nam gre bolj počasi v glavo. Ne?
Pater Poljanšek, torej smo včasih cariniki. Kako to preseči?
Ja, mislim, da ena bližina z Bogom, takšno intimni odnos je tisti, ki zmore tudi neke scheme naše prelomiti ali pa nas narediti malo bolj fleksibilne, malo bolj gibljive, no, da nismo. To je najtežje, morda je to najtežje Bogu nam ljudem malo spremeniti ali pa omehčati to trdosrčnost, ne, o kateri je Luka govoril, ker včasih gre tudi že skoraj malo znamenje ne samo mladih ljudi, tudi danes nek legalizem, ne, recimo to mora tako biti, ali pa uniformiranost pri bogoslužju, Bog ne dejde bolj kaj drugače, kot je vse predpisano. To ni težko, to ni lahko izkorenini, da bi rekel, ali pa se malo omehčati. Kot bile že drevesa, že 90 let, ne, ki se sam lomi, tako nekako, smo narejeni, ne, kako to Božja milost lahko naredi, preko kakšne preizkušnje, vsekakor, ne, Bog že našel kakšen način, ga mora udariti in ga človeka mladega omehča. Ni, recimo pri duhovnem spremljanju to je ena najtežja stvar, ali pri duhovnih vajah, ki te scheme ni lahko premakniti. Papež se to zaveda, ne, veliko v svojih govorih to govori o tem, ne, da kako osvoboditi, kako narediti malo bolj usmiljeno držo do ljudi sebe. V zadju je neka slaba podoba Bogu tudi. Bog, ki je zahteven, ki je neusmiljen, rekel, ali pa malo policaj, ali pa kakšen tak. To je en taka duhovna tema, ki je zelo pomembna, se mi zdi. Pa ne tako lahko, ne. Zato imamo razne sekte, zato imamo razne skupine, fundamentalistično, skrajna desnica, skrajna levica. To so vse takšne drže, ki niso sposobne nekega dialoga, pogovora, poslušanja, sprejeti tudi stališče drugih, se vživeti v druge človeka. To je skrajno, ne? In to vedno bolj raste, na žalost, v naši družbi, pa tudi v cerkvi, na katerih področjih lahko.
No, če gremo naprej s prebiranjem te papeževe spodbude o svetosti, nam papež kot pot svetosti predlaga Jezusovo pot blagrov. Pravzaprav so ti blagri zelo v nasprotju z miselnostjo sodobnega sveta. Ne vem, blagor čistim, blagor krotkim, ko bi hotel biti nad vsakim, premagati v ospredju ambicioznost, čistost sploh ni več v modi. Kateri od blagrov pa je vas osebno mogoče najbolj nagovoril in kako, sestra Andreja, če vi začnete?
Meni se zdijo Jezusove besede res način, kako je on govoril resnico. Se mi zdijo vedno vsakim dnem, ko jo prebiram, nekaj novega, ena nova spodbuda in blagor. Blagri, mogoče najbolj tisti, ki me najbolj nagovarja, blagor žalostnim, se mi zdi, tam papež tako lepo napiše, človek, ki vidi stvari, kakršne so, bolečini se prepusti in se razjoka v svojem srcu. Se mi zdi, da ne takrat, ko vsak človek pride kdaj v kakšno senco ali pa ko ta trdota srca, če se navežem prej, nekaj se pokaže, koliko smo, ali smo oski, ali smo kaj prožni, ali ne. Vsak pa sebi uvesti točno ve, kako, kje je. In a zmoremo takrat, ali bi pride do točke, ko bi rekli, no, se mi zdi, no, vsaj osebna izkušnja lahko večkrat rečem, takrat, ko se te solze zgodijo, koliko je to en slab, ene svobode pride. In se mi zdi, tolažbe, no, njegove tolažbe, da bi postali bolj mehki, bolj usmiljeni, predvsem, ko se to kaže med nami, ko živimo drug s drugim.
Pa vama mogoče kateri blagri so vama bili najbolj blizu v tej papeževi spodbudi?
No, meni je najbližje ta prvi blagor, blagor obovim v duhu, kajte njihovo je nebeško kraljestvo, ker je nekaj, se mi zdi, temelj, je tudi v sedanjem času, ne, njih je nebeško kraljestvo, druge so obljube, razen zadnjega, to je pa že zdaj uresničeno. Se pravi, nebeško kraljestvo je vse, kar mi si lahko predstavljamo, dar krščanstva, Kristusa, oče, ki je poslal svojega sina. To nam je že dano in to nas usposablja, da smo lahko v Bogu duhu, se pravi, svobodni, da nimamo nekih notranjih navezanosti, ambicij, da bomo gospodovali nad drugimi in tako. Če sprejmemo milost, ne, ta dar, ki je nebeško kraljestvo, potem nas to naredi sposobne. Vedno je najprej dar, potem pa naš odgovor na to. Blagre mora sploh gledati na ta način, da ni nekega moralizma. Se pravi, če bom jaz čisto v srcu, pa bom pa Boga gledal, če bom to, bo pa to. Ne? Kot nekaj se nekaj zaslužim. V resnici je pa obratno. Najprej je obljuba, tudi blagri, ki so v prihodnosti, je obljuba. In jaz zaupam to obljubo in potem lahko živim tudi tisti blagor. Če pa ne zaupam obljubo, pa ne morem, tako kot zakonci, če ne zaupajo v obljubjo, ki so si jo dali pri poroki, težko živijo zakon. Ne? Tako zaupanje, tam lahko rastem v odnosu s tistim, ki mi je dal obljubo. No, tako, da veselo novico so blagri, ne nek moralizem, ne neke predpisi. Ker pa tudi ni lahko si tako jih brata. Ne. Mnogo kristijanov, tudi ko na duhovnih vajah vidim, vzamejo to, pa so kar žalostni, ne, ker niso takšni, kot to piše. Ne. To je žalostna novica potem. Ne. Pravi, blagor žalostni, ki bodo potolaženi. A sem žalosten? Nisem žalosten. Pa sem pa žalosten, zato ker nisem žalosten. No, tako malo.
Z druge perspektive, torej, ja, tako, pogledati. Ja, tako, na... Luka Mavrič, kaj pa vam?
Mene je pri tem, papa že v razmišljanju o blagrih, mogoče najbolj nagovorila to, kar jim postavlja v nasprotje od teh blagrov. Ker potem šele vidiš v pravi luči, kaj Jezus v resnici želel povedati, ko vidiš tudi nasprotje. Pa pri vsakem blagru postavi papež tudi eno zelo dobro osebno vprašanje, kako sem jaz v odnosu do tega blagra. Ta vprašanja so zelo konkretna, so mi zelo lepa, zelo nagovarjajoča. Na misel mi pa pri teh blagrih prihaja še to, kar je Jezus tudi rekel, pošiljam vas kakor ovce, kakor jagnjeta med volkove. Enkrat sem slišal zelo dobro razlago o tem, kaj je Jezus želel s tem povedati, kakšno šanso ima jagnje med volkovi. Praktično nobene. Če je pa pastir zraven, ja, potem pa jo ima. In na ta način je možno živeti blagre. Če se hočem sam neki tle lejiti, mi nikoli ne bo uspelo. Samo ob pomoči pastirja, se pravi samo ob Jezusu, lahko živim te blagre, drugače pa ne. Iz lastne moči nikakor ne.
No, se mi zdi, da papež tukaj, ko razlaga te blagre, potem pa pride do ene zahteve, ki jo nekako opraviči skoraj, ko pravi takole, moč Kristusovih zahtev mi nalaga, da prosim kristjane, naj jih sprejmejo in podprejo z iskreno odprtostjo, brez pripomb, tuhtanja in opravičil. In kakšno zahtevo postavi pred nas? To, da naj bi v vsakem človeku videli Jezusa. Brez tega, kot smo že rekli, lahko krščanstvo vodi v ideologijo, ki maliči bistvo evangelija, pravi papež. Pred čem nas opozarja? Pater Poljašek.
Mislim, da o tem govori o tem odlomku iz Mateja 25. poglavje, ko je tista vesolna sodba, pride kralj, pa pravi, loči ovce od ovnov in pravi, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti. Od tega nas ne odvezuje evangelij, ker mi bi to lahko tudi ma po svoje naredila. Ne? Tako da vzamo, kar dobesedno to papež zelo poudarja. Ja, gotovo, ne? Ker mi lahko živimo svoje krščanstvo, tudi v molitvi se dobro počutimo, nek sentimentalizem gojimo, ne vidimo pa ljudi, ki so okrog nas, ki potrebujejo pomoč. Zdaj, on hoče reči, da to je kot izkaznica kristjanov. Če nekdo umira, pa greš po cesti, ga ne vidiš, greš naprej, kot, nisi kot tisti usmiljen samarijana. Ne? Zato to poudarja, poleg blagrov še tale odlomek nekako v tem poglavju, da to je središče evangelija, če se to zgubi, potem recimo omenja nerojene otroke, migrante, tujce. Znova poudarja to, kar se včasih tudi v krščanskih okoljih zdi malo odveč, ne? To, o tem se pa ne bomo posvečali, to pa prinaša samo zlo, pa samo delo, pa ne bodi jih treba. Tako, no, mislim, zato takšen podarek na tem.
Ja, in tako zapiše, usmiljenje ni samo bistvo Boga, ampak postaja tudi merilo, kdo so njegovi otroci. To je torej to, kar ste sedaj govorili. Mogoče bi še kaj dodala?
Ja, men kot poročenemu možu prihaja na misel predvsem to, da moramo v svojem zakoncu videti tudi Kristusa. Tej takrat, kadar je vse lepo, takrat to ni težko, ne? Si lahko rečeš tudi hvaležen Bogu za to, da imaš harmoničen zakon, da ni prepiral, da je v redu. Ampak kadar si pa v konfliktu, kadar sta si v sporu, jezna drug na drugega, takrat pa zanimivo praktično ne pomislimo na to, ne? Da je v drugem, se pravi v mojem najbližjem življenjskem sopotniku tudi Kristus. In kako bi jaz pristopu do Kristusa, kako bi si tudi jaz želel, da mi Kristus vidi, na koncu bomo sojeni potem. S kolikšno mero usmiljenja, kakor beremo v Matejevem evangeliju, smo bili sposobni gledati na bližnjega? Ali smo bili sposobni odpustiti, ko me je prizadel? Ali znam biti sočuten do drugega? Se pravi, za nas poročene je to najprej vprašanje, kakšen odnos imam do zakonca. To bo merilo sodbe.
Torej, če bi vzeli samo to Od današnje oddaje pa bi verjetno že kar veliko odnesli, videti, prepoznati Kristusov obraz v sozakoncu. No, ampak zdaj v zadnjem delu oddaje pa bomo spregovorili še o značilnostih svetosti v današnjem času, ki jih papež navaja v tej svoji spodbudi. Pravi, da današnji čas zaznamujejo nemirna in nasilna tesnoba, ki razsipava in izčrpava, negativnost in žalost, udobna nedejavnost, individualizem in toliko oblik lažne duhovnosti brez kakršnega koli srečanja z Bogom, ki obvladujejo sedanje verske ponudbe. Pa poglejmo značilnosti svetosti danes. Najprej pravi papež, da je to prenašanje, potrpežljivost, krotkost. Na kakšen način to razloži, pater Poljanšek?
Ja, on da tudi nekaj primera, ne? Te obrekovanja, laži na internetu in podobnih stvareh, ne? Ko se ljudje postavijo v vlogo nekih sodnikov, neusmiljenih sodnikov, potem pa govori, da je potrebno priti do te drže krotkosti, potrpežljivosti, ki pa je sad neke rasti. Ne? To je neka krepost, ki spet ne moramo priti do nje, kar tako, jaz bom pa krotak. Ne? Kako pridemo do krotkosti, preko, pa do ponižnosti, prenašanje krivic pa te stvari. Ja, tako da, ja, kako pridemo do tega, da se bomo veselili. Veselite in radujte se, ko vas preganjajo, ne? Gotovo, če nimamo neke globije izkušnje Boga, da smo ljubljeni, da smo dragoceni, nas bo vsak samo po strani nas pogleda, kaj še li nas preganja, pa bomo že se užaljeni, bomo kujali neko jezo sebi, maščevalnost lahko tudi. Vedno je tako povezano, kar prejmem, lahko dam. Če sem spoznal notranje globoko, da sem dragocen, da sem vreden, to pa daje molitev, zakramenti, potem bom tudi lahko krotko, recimo, živel v tem svetu, ne bom hodil okrog kot sodnik, pa z nekimi zahtevami, pa transparenti včasih tudi, ne, kaj se, kašne skrivice se mogodijo, pa tako. Ne. Krotko se nekaj vrste prenašanje tudi to, da so tudi krivice. Ne. David, ko je bežal iz, kralj David je bežal iz Jeruzalema, pa kaj sin preganil, ne, pa kaj tam je sramotil, je rekel, pusti, ne me sramoti. Če moj Bog tako rekel, ne me sramoti, ne? Ko nas do preganja, morati pa Bog rekel, ti smo človeka skupini, da naj nas preganja, tudi kristijane danes, ne? Sej, mora biti to dobro za nas, drugače ne bomo prišli do krotkosti, če nas bodo sam božali, ne?
Ja, pa tudi ena značilnost je veselje, smisel za humor. Zakaj je to tako pomembno, da ohranjamo to? Sestra Andreja?
Ja, zagotovo že kako recimo v skušnjavah, kako se bojujemo, se tako, da se z Božjo besedo lahko se pa s humorjem, to je že stara modrost. In tudi se mi zdi, nas to vedno nekak sprosti, odpne eno tisto, kot eno ost, ki nas nekam potiska ali pa nas zapira ali dela trde. Če se malo pošalimo ali pa malo pohecamo iz tizga, iz tiste zverinice, ki pride mimo, pa lažje jo vodimo, ne moramo pobegnati. Neke naše značilnosti karakterne so takšne, kot so. Če se znamo z njimi, iz njih pošaliti, je bistveno lažje živeti.
Pa naslednja lastnost, značilnost svetosti za današnji čas sta pogum in gorečnost. Tukaj papež nekako opozarja tudi pred duhovno lenobo, pred preračunljivostjo.
Ja, mene osebno papež zelo preseneča z vsemi temi značilnostmi svetosti. Prej priden sem celo to branje tega, če bi me kdo vprašal, kaj bi cerkev svetovala kot značilnosti svetosti, bi najbrž začel naštevati molitev, post, odpoved sebi, pa še kakšne duhovne obnove in podobno, skratka neko tako zres orto trening v duhovnosti. Ne? Papež Frančišek pa zelo tako z eno blagostjo začne, potem veselje, skratka zmožnost za to, da se znamo veseliti življenja. Potem tretji značilnost je pa pogum, ker danes ga nam res pogosto manjka, tega poguma, da tak kot sem, me je Bog želel, z mano ni nič narobe, jaz lahko živim z vsem srcem to, kar sem, nisem mi treba sramovati, nisem mi treba skrivati, lahko povem, katere stvari me v življenju veselijo, kaj je Bog storil v mojem življenju, da imamo to srčnost pri, v pričevanju, ta ogen, ki me žene v to, da povem, zakaj je vredno živeti, da tega poguma nam danes manjka, da se preveč nekako skrijemo v, za stene cerkve, pa pridemo ven v svet, kakršen je, pa kar pozabimo na to, kaj smo pri maši molili, kaj smo, o čem smo premišljevali, ampak se prepustimo toku tega sveta. Pravi papež, imejte pogum, da plavate tudi proti temu toku, ker ta svet, kot je nam Jezus rekel, ne, nas ne bo sprijel, tudi njega ni sprijel in moramo imeti ta pogum, da plavamo proti toku, ne da je svet naš sovražnik in ljudje, ki so, da jih gledamo kot sovražnike. Ne, ampak da se upamo vedno povedati resnico, se postaviti za pravico, pa biti Jezusovi pričevalci.
No, tretja, četrta lastnost, pravzaprav pa je svetost v občestvu, že prej ste govorili o tem. Torej, življenje z drugimi je pot duhovne rasti. Papež na koncu pripelje do te velikoduhovniške molitve Jezusove prošnje k očetu, da bodo vsi eno. Torej, ne samo kot posameznik, kar je mogoče tudi znamenje časa. Kako vi gledate na to, pater Poljanšek?
Ja, Jezus je že pošiljal učence v znanete evangelije po dva pa po dva. Včasih so tudi jezuiti šli na kakšno poslanstvo, tako po dva, recimo na misijon. En dober pridigar pa en dober spovednik, tako da sta se dopolnjevala. Eden je dober pridigar, drugi so bili spokorjeni, potem so šli pa k spovedi. Ne? No, razlog, da je Jezus poslal dva, je predvsem v tem, da sta dva že lahko živite v občestvu. Dva sta že, mož pa žena, dva brata. In že lahko pokaže, da kako je evangelij se živi v praksi in tako druge ljudje bodo videli. Eden težko, mislim, težje. Če sta pa dva, že pokažeta, mislim, malo pričujeta, kako potrpita drug z drugim, kako sprejema ta različnost, kako skupaj molita, pa takšne stvari. Ne? Tako da, zdaj pa, če je pa še več, je pa tako je pa postane nekaj privlačnega, kot je bilo omenjeno. Če ni privlačno naše skupno življenje, potem seveda nekaj manjka. Občestvo, ali župnije, ali redovne občestva, ali pa tudi slovenske krščanske skupnosti v Sloveniji, ali kje drugo, ne, kako smo mi Slovenci, Hrvati skupaj, ali pa Srbi, pa, ali ne, vse te krščanske, recimo, skupine, no, če že ne narodi. Kako živimo, to tako se nekako se razodeva. Evangelij se razodeva potem, ko se vidi, kako se je v telesu vseh naših teh odnosih, tudi mednarodni ravni, svetovni ravni pravzaprav, zato kristjani ne bi bili navzoči posod, kjer lahko delajo, pričujejo za neko povezanost, ljubezen. Poglejte, kako se ljubijo, so včasih rekli za kristjane. Ne? Nekdo je bil v Vietnamu, je šel gledati, če so še kristjani popreganjenih, če so še ostali. Pa sprašuje, če so kakšni kristjani tam kroh, nekče ne bi vedel za njih, za nje. Potem pa v tem ene gostilni, pa tudi ene gostilni čar pravi, a vi iščete tiste kristjane? Ja, pravi, ja. To so tisti, ki se ljubijo. Tako so jih imenovali, niso uporabljali tega imena kristijane, ampak tisti, ki se ljubijo. No, tako to je sem zdi nekaj pomenljivega. Ne?
Ja, pomembna značilnost kristijanov. Potem je še ena značilnost svetosti, papež omenja vztrajno molitev, potrebo po srečanju z Bogom, vzgajati se v tem, da vztrajamo v molitvi tudi takrat, ko mogoče se nam ravno ne zdi ali pa nimamo časa. Tako da vas vabim res, da vzamete, spoštovane poslušalke in poslušalci, v roke tole spodbudo in si preberete, kaj nam papež svetuje. In pa potem še zadnje poglavje govori pa o boju, čuječnosti in razločevanju. Najprej se posveti boju in sicer boju z zlim. Papež zapiše, da hudič ni mit, upodobitev, simbol, podoba ali ideja. Včasih bi nas ta svet rad prepričal, da pravzaprav hudič ne obstaja, kar pravijo, da je njegov največji uspeh. Ta prevara nas pripelje do tega, da opustimo obrambno držo, se zanemarimo in tako postanemo bolj izpostavljeni, pravi papež. Kakšne pasti nam danes nastavlja hudič?
Ja, ko se jezuiti začnemo pogovarjati o hudiču, se hitro skregamo. Ne?
Zdaj, če je hudič zraven.
Ja, ampak tudi papež noče povedati, kaj je bistvo hudiča. Pove pa, kako deluje. Ne? Zdaj, tudi nas nekako prvenstveno je, da se znamo oborožiti proti temu delovanju. Ne? Zato so že stari menihi so imeli neko taktiko, pa so spoznali, kako skušnjave delajo, kakšno je orožje proti skušnjavam. Seveda, papež pravi, če so to kreposti ali pa znamenja svetosti, ki smo zdaj videli v prejšnjem poglavju, zdaj pa zanke hudiča so pa pravzaprav individualizem, ne, proti občestvu, zagranjenost, frustracija proti veselju, potem neka nasilnost, vseh vrst nasilja proti kratkosti in podobno. No. Se pravi, ravno nasprotne so zanke opuščanje molitve, recimo zaupanja.
Kakšne imamo pa orožje na razpolago za boj proti skušnjavam hudega duha?
Ja, imamo številna orožja, bojno opremo imamo, lahko pravi apostol Pavel, ne? Drugače med drugim tudi papež Frančišek omenja tukaj najprej vztrajno molitev, še posebej takrat, ko ne vidimo, da bi bilo napredka, le čutimo, da bi bilo recimo boljše. Tista zvestoba Bogu takrat največ, da je zares blagoslovljena. Potem je to Evharistija in ostali zakramenti, zakrament spovedi. Premišljevanje Božje besede se mi zdi, kakor tudi opažam med nami katoličani, zelo zanemarjeno. Ne poznamo Boga preko Božje besede in potem imamo posledično tudi napačne predstave o njem. Ne znamo, ne upamo se mu približati, ne znamo se mu izročati. Skratka, imamo številne možnosti, da se opremimo proti izkušnjavam hudega duha. V tem razločevanju pa papež Frančišek, ko govori o razločevanju, ne, ki je zelo pomembno, spostavi predvsem to, da osnovni namen razločevanja ni v tem, kako bi več naredili, več dosegli iz svojega življenja, ampak to, kako bi bil boljše urodje za Boga, za delovanje Boga, kako bi se mu dal na razpolago, da bi Bog preko mojega življenja, da bi izpolnil svoje poslanstvo. Skratka, mi smo danes toliko usmerjeni v neko optimizacijo dela, ne? Ko delamo načrte, pa tudi če so na cerkveni ali pa župnijski ravni, vedno imamo v mislih predvsem to, kako bi ali več naredili, ali dosegli neke cilje. Ne? V razločevanju pa je namen ta, kako bi izpolnili Božje poslanstvo. To ni nujno ista stvar.
Kako pa vemo, pater Janez Poljanšek, da nekaj prihaja od Boga ali pa od hudiča? Hudič naj biti zelo prefinjen, kadar nas nagovarja z raznimi stvarmi. Papež pravi, da brez modrosti razločevanja se zlahka spremenimo v blagovne lutke trenutnih nagnjen.
Ja, na nadaljevanju tega, kar je Luka govoril, poznati malo to taktiko sovražnika ali hudega duha, pomeni tudi, da recimo smo pozorni na naše misli, kaj se prebuja v naših mislih, pa tudi čustvih, ne, kaj se v našem srcu dogaja. Zato je neko vsakdanje sprašovanje vesti, kot ne na prvih orožji. Potem pa razločevati te vzgibe, pa misli, pa načrte. Recimo pride ena misel, v župniji bomo tole naredili, ne, v župnijskem svetu. Zdaj, ta misel je zelo dobra lahko, ampak vemo, da sovražnik se tukaj preobleče v angela luči, pa nam tudi navdihuje lepe misli. Tako je dobro, zelo, zelo svete. Tako. Je pa potrebno to dati pred luč Božje besede, kaj nas voli pri teh načrtih, ali morda naša lastna slava, ali Božja slava, to ni vedno tako jasno. Ne? Ali je to morda tudi, a bo res dobro za našo skupnost, ali je morda tudi preveč, ne bomo zmogli, podobno. Vsaka stvar, ki pride, vsaka misel, ki je lahko najbolj sveta, je potrebno preveriti s tem razločevanjem duhov, notranjih vzgibov. In počas pride, Bog nam je dal en tak notranji jezik, po katerem lahko to prepoznamo. Stvari, ki še niso, ki niso neke recepti, ampak je potrebno iskati, no, kaj je res, kaj je Božje, kaj pa je od, recimo, od sovražnika, ali kot ga papež imenuje hudiča. Imamo 2000 let neke zgodovine duhovnosti, ki so pravzaprav že od puščavnikov naprej se učili razločevati. Veliko stvari imamo, tudi nekaj literature v Sloveniji v zadnjem času izdajo, recimo Evagrija Japonskega so izdali, to je tak priročnik, recimo 1000 strani skoraj, samih napotkov, kako ravnati v takim primeru, ko v župniji je potrebno nekaj razločevati, samo Zdaj je to v slovenščini, bomo to brali, na radiju v Nišju boste to nekako še bolj citirali. Vsak dan pa kakšno misel, tako no, pomoč za... Malo pozabljamo, da imamo en tak zaklad, zato pa potem ljudje hodijo posem na vzhodu, vse povsod, ker morda smo mi pozabili na to dediščino, ki je lepa, ne? Svetniki, Frančišek, Ignaci, so vsi se učili tega, ne? So brali knjige tudi, da so lahko napisali potem ali pa dali kakšna pravila bratom ali redovnikom glede, kako se boriti, kako voditi duhovni boj, da bo koristen, kako svoje napore uporabiti, da bodo koristi, da bo nekaj, da ne, da se mi se lahko borimo tudi slabo in potem smo samo utrujeni, frustrirani, pa ne bo nekaj koristi, no.
Sestra Andreja Perc, ob sklepu, torej, da ne bi bili samo utrujeni z nekim nekoristnim bojem, kako pogledati na naše življenje v Božji luči? Zdaj le ena takšna sklepna misel, mogoče tudi od vaju, kaj storiti, torej, da se odpravimo na to pot svetosti, da znamo razločevati, kaj je tisto, kamor nas Bog kliče, ali pa da se preprosto odločimo za njega.
Jaz bi se spet ponovila, kot sem že rekla, gotovo ena odločitev, dnevna odločitev, nameniti vsaj nekaj trenutkov tihoti.
Luka Mavrič, kaj bi vi svetovali, da se odločimo danes?
Da ne bi preslišali Gospodovega navdiha. On ne neha govoriti, ampak mogoče mu mi nismo vedno pripravljeni prisluhniti, ker imamo mi tok zapovedati ali ga mi tok prosimo, da bi podprl naše prizadevanja, da bi uslišal naše prošnje. On nam ima pa tok zapovedati, pa mu ne damo prostora.
Pater Jalen Spoljanšek. Ja,
ravno zato, da bi slišali njegov glas, je potrebna neka čuječnost. Ne? Mislim, da papež tudi spodbuja k čuječnosti, kar je neka tema ob koncu crkvenega leta, pa tudi potem v začetku v adventu. Budnost, čuječnost na to, kar se v nas dogaja, neka vaja, ki sem jo že omenil, je to sprašovanje vesti oziroma egzamen večerni, opodanski. Človek malo vidi, kaj se v njem dogaja, kaj prihaja od Boga, se zahvali, goji neko hvaležnost. Pa tudi vidi, kaj je potrebno očistiti, naše namene, morda tudi navade, ki se ponavljajo, razvade, ki so morda škodljive. No, čujte in molite, no, čujte.
Ja, s to mislijo na čuječnost zaključujemo današnjo oddajo Pogovor o. Drage poslušalke in poslušalci, vabim vas še enkrat, da vzamete v roko papeževo apostolsko spodbudo, veselite in radujte se. Mogoče v teh prazničnih dneh je priložnost, tudi daljši večeri so pred nami, da si vzamemo čas za našo dušo, mogoče izklopimo televizor, ugasnemo tudi radio, seveda Radio Ognjišče, kar poslušajte, ker tam boste slišali te stvari. Ampak vzamete v roke tudi to papeževo spodbudo in ob njej premišljujete. Gotovo nas bo bolj napolnilo kot marsikatela druga stvar, tudi za naše medosebne odnose. Hvala vsem trem gostom za obisk v našem studiu, za vse to, kar ste podelili z nami.
Hvala.
Hvala lepa.
Vsem vam pa želim lep jutrišnji praznik vseh svetih. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec.
Pogovor o...